26 сакавіка каля 22 па беларускім часе самалёт з Бенедыктам 16 на борце прызямліўся ў аэрапорце Сантьяго де Куба. Тут святога айца віталі прадстаўнікі дзяржаўных уладаў краіны на чале з прэзідэнтам Раулем Кастро, а таксама епіскапат краіны і шматлікія вернікі. У сваім прывітанні святы отец сказаў, што не можа не ўзгадаць гістарычны візіт на Кубу бласлаўлёнага Яна Павла II, які даў касцёлу на Кубе новую энергію і аднавіў надзею на лепшую будучыню. Адным з важных плёнаў гэтага візіту стала адкрыццё новага этапу ў адносінах паміж каталіцкім касцёлам і кубінскай дзяржавай. Святы отец выказаў радасць, што можа далучыцца да святкавання 400-годдзя адчугання фігуры Маці Божай Міласэрнасці з Эль-Кобре.
Vengo a Cuba come peregrino della caridad para confirmar a mis hermanos en la fe.
Я прибываю на Кубу як пілігрым любові, каб умацаваць маіх братоў па веры і заклікаць іх да надзеі, якая нараджаецца з прысутнасці любові Бога ў нашым жыцці. Я нашу ў сваім сэрцы справядлівыя імкненні і законныя жаданні ўсіх кубінцаў, дзе б яны не знаходзіліся, іх пакуты і радасці, іх праблемы і высакародныя жаданні, асабліва моладзі і пажылых людзей, падлеткаў і дзяцей, хворых і работнікаў, зняволеных і сем'яў, а та сама бедных і патрабуючых.
Así como de los pobres y necesitados.
Пантыфік адзначыў, што сёння ў свеце існуе глыбокі маральна-духовны крызіс, які пакінуў чалавека без каштоўнасцяў, без абароны перад эгаізмам і амбіцыямі некаторых сіл, якія не бяруць пад увагу сапраўднае дабро чалавека і сям'і. Пасля прывітальнай цырымоніі святы отец накіраваўся ў рэзідэнцыю арцыбіскупа Сантьяго де Куба, каб пасля кароткага адпачынку прыбыць на плошчу імя Антонію Масею і ў прысутнасці 200 тысяч асоб узначалі святую імшу, прымеркаваную да 400-годдзя адшукання фігуры Маці Божай Міласэрнасці з Эль-Кобре.